8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Nije ovo bila najzelenija godina. Bacili su na zelenu i crnu i sivu i neke mutne nijanse. Ipak sve više onih koji doprinose da slika ne bude apokaliptična. Prošetat ćemo se kroz 2017. godinu da vidimo gde smo i krenemo dalje. Imamo mi i volje i snage i znanja. Budimo podrška jednim drugima, a računajmo i na malo sreće. Zaslužili smo. Magazin Ekolist proslavio je 10 godina postojanja i sve vreme zastupaju tezu da je lokalna zajednica ključ očuvanja životne sredine. Na stranicama magazina Ekolist uvek su prenosili priče, probleme, iskustva, primere dobre prakse iz lokalnih zajednica gotovo svih mesta na teritoriji Republike Srbije. Arhiva magazina Ekolist je vredna potvrda svakodnevnog rada i zalaganja za očuvanu životnu sredinu, kao i uspešne prakse i saradnje koju su za ovih 10 godina rada imali sa predstavnicima države i lokalnih zajednica. Danas je magazin Ekolist promoter zaštite životne sredine, očuvanja prirode, zaštite biodiverziteta, zaštite životinja, ekoloških pokreta, organizacija, stručnjaka, zelene i cirkularne ekonomije, borbe protiv klimatskih promjena, evropskih integracija i upoznavanja poglavlja 27. Za 10 godina postojanja magazin Ekolist sada je objavio 60 brojeva, zahvaljujući čemu se o ekologiji moglo čitati na 2700 stranica. Objavljeno je više od 2500 ekoloških tekstova, preko 3100 fotografija, više od 200 intervjua u preko 180.000 odštampanih primjeraka. Za magazin Ekolist radilo je više od 150 novinara i saradnika, 40 fotografa i oko 100 stručnjaka iz različitih oblasti. Kolegama čestitke, najlepše želje i još mnogo zelenih brojeva Ekolista.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po tašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, mesec i zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2, 8 sati i 10 minuta. Tek ove godine, skoro 20 godina kasnije, počelo je da se u stručnim krugovima govori o mogućim posledicama koje je bombardovanje ostavilo na građane Srbije. Stručna javnost ima podeljeno mišljenje. Od onih koji tvrde da je porastao broj obolelih od raka i da je za to krivo bombardovanje osiromašenim uranijumom, do onih koji kažu da niti je više obolelih, niti ovo može da bude razlog. Sigurno će još biti polemika na ovu temu, ali ono što možemo da naučimo i da znamo, to je koje su karakteristike osiromašenog uranijuma i da li može da bude opasan po naše zdravlje. Profesor dr. Šćepan Miljanić.
Mogući uticaj upotrebe uranijuma na životnu sredinu. Najviši stepen neposredne ugroženosti je kod posade oklopnog vozila zbog isparavanja koja proizvodi projektil, šrapnela itd. Zatim spasioci koji pritiču u pomoć i ljudi koji su u okolini se eventualno zatekli. Mogući problemi, oslobađanje jedinjenja. Oslobađanje jedinjenja su uglavnom slabo rastvorna, pa ih je teško detektovati kroz, na primjer, urin. Od rastvornog uranijuma koji cirkuliše kroz organizam, 85% se deponuje u kostima sa poluvremenom izlučivanja od oko 300 dana, doduše ne spada u moj domen, ali eto, naveo sam to kao podatak. Toksičnost uranijuma, rekao bih samo da je on hemijski toksičan, i to hemijski znatno više toksičan kao teški metal nego radiološki što je toksičan. On je alfa emiter, alfa čestice su ekstremno razorne po bilo koji materijal koji prolaze, su to teške čestice i dvostruko naelektrisane, ali to važi samo ako se unese u organizam. Inače, s polja uranijum može na nas da dejstvuje samo svojim gama zračenjem koje je relativno slabo. Treba imati u vidu da je radioaktivnost uranijuma slaba, zahvaljujući vrlo dugo vremenu poluraspada, ali takođe i koncept ALARA, to je jedan koncept zaštite koji je u stvari skraćenica ovaj izraz od as low as reasonably achievable, što znači onoliko nisko koliko je moguće postići, to jest nema sigurne radijacije. To je jedan koncept, postoji drugi koncept koji govore o tome da su možda neke male doze korisne za organizam. Pa tako recimo postoji hotel Radon u Niškoj banji, Radon je radioaktivan, se misli da je zdrav, ja ne bih to baš tvrdio. Glavni rizik od osiromašenog uranija po stanovništvo na Balkanu je mogućnost da on dođe u kontakt sa izvorištima pijećih voda. Recimo, za razliku od toga, u Iraku i Kuvajtu glavni rizici potiču od inhalacije, jer su tamo izbačene ogromne količine uranijuma u pjeskoviti materijal. U Iraku i Kuvajtu je izbačeno oko 320 tona, što je u odnosu na ovih 10 tona kod nas ogromno. Dakle, tamo su glavni rizici od udisanja uranijuma koji može da se podigne rane vjetra. Zemljište je potencijalno glavni izvor uranijuma u eventualnim kontaminacijama u budućnosti na nedekontaminiranim lokacijama. I najbolji pristup svemu ovome je dekontaminirati područje ukoliko je to moguće, a ukoliko nije, onda ga pratite.
Naneli su nam štetu bombardovanjem, ali tu štetu smo umeli i da povećamo sami svojim neznanjem. Dr. Jagoš Rejčević.
Bilo je u toku 2003. nekih kontakata od strane vojske. I ovo je, mislim, možda jedna najteža stvar koju ću reći danas. Dakle, tražili su iz Republike Srpske vojska, imam imena, molili su da i kod njih odradimo posao čišćenja od osiromašnog urana. Predlog je došao naravno iz Republike Srpske. Šta je problem? Problem je u tome što smo mi otešli tamo, bili smo u Han Pjesku, oni su bombardovali kasarnu u Han Pjesku, zato smo i došli, se digla galama, mi smo tamo bili medijske zvezde, narod je skočio i rekao nećemo slati decu u kasarnu koja je bombardovana, koja je puna osiromašnog urana. Vojska ondašnje tamo kaže nemojte nasedati, hoće da nam zatvore vojsku, to je sad igra, svako ima neki svoj interes. Hajde idemo šta je bilo, oni su bombardovali valjda od prilike ovolike hara, tu gde je bio stacioniran helikopter Ratka Mladića. Dobro, kad smo pitali šta ste uradili sa tim, jeste to, pa kaže, otkud, da, buć, on je čovjek, kaže, ja očistio, šta će se srci čovjek, ovo sve što bi on uzme, i baci u potok. I sad, ja kažem, ljudi, ali sve što radimo, mi radimo da bi sprečili da taj osiromašen uran, da to đubre dospe u vodotokove, a ti si ga bacio u vodu. Otkud ja znam? I onda od tog besa vi shvatite da pričate sa žrtvom. I ja onda kažem šta je radila ta naša vojska koja je 95. povukla neki 99% tog ABH otešao u Kruševac, kako im nisu rekli? Zašto im nisu obavestili? Kaže, nemam pojma. Pa gde su ti ljudi da vam bar kažu, slušajte, to je, nemojte ga tako čistiti. Od prilike tako je izgledalo sakupljeno i bačeno u vodu.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. Never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, up to you, New York, New York, New York.
Želje za profitom i bezobzirnost odveli su lopove u zoo vrt kod Pariza, gde su ubili belog nosoroga, retku i zaštićenu vrstu, i odsekli mu rog. Reakcija jednog češkog zoološkog vrta na ovaj događaj bila je da su svojim nosorozima preventivno odsekli rogove. Pavel Činčera, izdavač češkog Eko lista, prevodi Marija Majkić.
This is a question to the zoo garden, because it was their decision. To pitanje bi zapravo trebalo uputiti zoološkom vrtu, jer ono što mi znamo toga je samo kroz intervjue i kroz njihove izjave koje su oni dali. Kada smo ih pitali zašto su odlučili da iseku rogove sa ovih životinja, oni su rekli da svaka životinja na svom nosu nosi vrednost od pola miliona dolara. Pošto oni imaju 21 životinju, to je vrednost od preko 10 miliona dolara. Što je, pošto je visoka vrednost, ona visoko motiviše kriminalca. Drugim rečima, mogli bi postojati neki veoma jako motivisani kriminalci koji se ne bi libili ne samo da ubiju životinje, nego da ubiju u nekom slučaju i čuvare koji tu rade. S druge strane, reakcija javnosti je bila vrlo komplikovana. Bilo je različitih komentara na tu temu. Jer prvo jedan deo javnosti nije mogao da shvati zašto oni ne mogu jednostavno da zaštite te životinje, zašto sad moraju na taj način da ih štite. Drugi deo javnosti je rekao, ali to je zlostavljanje životinja, njih to sigurno boli. Onda je zoološki vrt objasnio da je rog neosetljiv, odnosno da kada se rog skine, životinja ne osjeća ništa, da je to kao da se kad se šiša kosa i da samim tim ne trpi nikakav bol. Bio je argument estetski prirode, pa znate, to je nosorog, ako nosorog nema rog, na šta liči nosorog bez roga? Pa liči na nosoroga bez roga, to je vrlo čudno. Međutim, zoološki vrt je rekao da je njima mnogo važnija bezbednost, ne samo životinja, nego i njihovih zaposlenih, i da, pošto nemaju na raspolaganju nekakvu naoruženu stražu, nekakvu jedinicu vojske koja bi ih čuvala, oni jednostavno moraju tu vrednost koju bi inače čuvali u sefu, jer sigurno ne biste čuvali 10 miliona dolara negde, nego biste ga stavili u sef. Oni jednostavno moraju da zaštite svoje i životinje i svoje zaposlene.
Je li prestala polemika u vezi sa tim u Češkoj?
Ili možda je to pokrenulo neke druge tekstove i priče?
Well, okay, of course it attracted also attention to the issue itself. No, I mean...
Diskusija je polako zamrla. Naravno, u početku je skrenuta pažnja na ceo taj problem. Ne samo na vrednost, koliko vredi jedan rog nosoroga, već i na to da su nosorozi, odnosno sve vrste nosoroga blizu istrebljenja, i onda je javnost postala svesna da je to je tačna činjenica, to je tužna činjenica, i na neki način to je skrenulo pažnju na taj problem. Međutim, posle nekoliko nedelja, naravno, neke druge teme su preuzele i diskusija je polako zamrla.
Ešte možda bih rekla že v České republice došlo ke krádežim.
U Češkoj je prethodno došlo do jednog incidenta, zapravo. Pre nekoliko godina su ukradeni rogovi od nosoroga koji su bili deo izložbe u češkim dvorcima, verovatno doneseni kao trofeji u nekim prethodnim vekovima, bili su u tim dvorcima i ukradeni su. I ljudi koji su ih ukrali nikad nisu uhapšeni. Tako da je zoološki vrt odlučio da neće sad da čeka neke druge i neke možda ozbiljnije ili bolje organizovane kriminalce, nego da mora da reaguje.
Češki zoološki vrt nije hteo ove odsečene rogove da zameni za novac, spalili su ih. Inače, rog nosoroga je na velikoj ceni. U mnogim, posebno afričkim zemljama, ali i u ostatku sveta, smatraju ga afrodizijakom, a njegov prah se koristi i za pravljenje leka protiv raka.
čokolada, da sam drugo po očar, da duša da ću sve što se što se srca kog čar.
Ono što nikako ne smemo da zaboravimo ako znamo, a moramo da naučimo ako do sada nismo čuli, postoji Arhuska konvencija i sva prava iz nje nam pripadaju. Nataša Đereg iz Cekora.
Arhuska konvencija daje široka prava građanima, demokratska prava da se učestvuje u odlučivanju u životnoj sredini. I ona zaista pokriva odluke državnih nadležnih organa koji mogu imati ikakve veze sa životnom sredinom. Slabo to građani znaju. Znamo postupke u okviru zakona o proceni uticaja, znamo postupke kada se donose planovi, programi, pa ako je javnost pozvana na javne rasprave, ali slabije znamo da imamo i pristup pravosuđu, da imamo pravo da ne budemo proganjani, zastrašivani ako iskazujemo zabrinutost o kršenjima u oblasti životne sredine. Mislim da će ona tek da bude iskorišćena i najviše bi mogli pravnici da je iskoriste u oblasti životne sredine, a što se tiče sudstva, takođe mislim da ne znaju dovoljno ni oni i da je to faktički komad jednog međunarodnog zakonodavstva koji uopšte nema onakvu adekvatnu primenu kakvo bi mogao da ima. Mogli bi takođe i novinari to da koriste, a naravno tek građani, njima je to i namenjeno.
Ali to se kod nas ne koristi mnogo. Čak i neko ko je hteo da koristi, recimo kolege novinari su pokušali, ali su odustali jer im je izgledalo previše komplikovano.
Pa ne znam, morate da se udubite u tu materiju. Imate na sajtu Ujedinjenih nacija, ekonomske komisije Ujedinjenih nacija, sve o toj Arhuskoj konvenciji. Naravno, morate da znate engleski jezik. I tamo postoje brojni slučajevi ljudi koji su se žalili u svojim državama i u Evropi, naravno to postoji, da su se desila kršenja Arhuske konvencije i koji su kroz određeni mehanizam, prvo same konvencije, žalbeni mehanizam, to iskoristili, a posle toga su čak ti slučajevi došli i do Evropskog suda.
Kod nas postoje Arhus centri. Da li su oni nedovoljno iskorišćeni? Da li bi oni mogli da pruže neku pomoć i da malo više promovišu Arhusku konvenciju i da pomognu drugima da to nekako iskoriste?
Arhus centri, to je dobro da ih imamo i podržavam ih potpuno. Oni su u suštini male nevladine organizacije ili možda imaju ponegde i neki drugi oblik, ali imaju limitiran budžet, limitirane ljudske resurse, najveći nedostatak mladih pravnika. Ja evo apelujem da se svi koji su zainteresovani iz oblasti životne sredine, ako su pravne struke, ako su rade master sa nekog drugog fakulteta, da se prijave da budu volonteri u Arhus centrima i da svojim vremenom i znanjem potpomognu da Arhus centri svoju misiju promovisanja ovih prava bolje obavljaju.
Des sirènes, j'ai peur. neige, une grosse averse est tombée sur nos idées de démiurge. Il y a de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. Tagada toin toin, comment se jouer du bonheur usé. On est comme les petits lapins de la publicité. On tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour. Mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. Yep.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Šetamo se kroz 2017. godinu. I ove godine protestovalo se zbog Monsanta koji simbolizuje GMO. Marševima u mnogim gradovima u svetu pridružili su se i Beograd, Kragujevac, Niš. Tri četvrtine lokalnih zajednica u Srbiji potpisalo je deklaraciju za zemlju bez GMO-a, a iz vrha države poručuju da se zakonski ništa neće menjati bar u naredne dve godine. Na jednom protestu u Beogradu glumac Ivan Jeftović pročitao je pesmu Ljubivoja Ršumovića.
Zar ćemo dozvoliti da zlotvori likuju kada nas genetski modifikuju? Eto šta bude sa naukom o genima kad padne u ruke svetskim kretenima. Onim što se bave genetskom manijom da Srbe ukrste sa boranijom. Onima što pucaju od ponosa kad stvore pasulj sa ukusom lososa. Oni su spremni metodom istom da ukrste Judu s Isusom Hristom. Misle da smeju što ni Bog ne ume da ukrste anđele i monstrume. Bog ih prezire, al ko Boga pita? Pitaju se bogovi novca i profita. Dakle, GMO je strana rečca plaćenica. Ja sam je proučio profesorski, pomno i zaključio, to je skraćenica od modifikovane srpske reči GOMNO.
A profesor dr. Danica Grujičić ima poruku.
Pošto već kasnimo za tim razvijenim svetom, u ekonomskom, medicinskom, u tehničkom, u elektronskom, u naučnom smislu, ajde da zakasnimo i u ovome. Pustite ih, oni koji žele i koji već koriste tu hranu, pa neka koristimo 100, 200, 300 godina, a mi da budemo mudri kao i Kinezi, pa da odluku o svemu tome donosimo za jedno 200 ili 300 godina. Hvala vam.
Sreća, što je sreća, sada znam, to je svaki susret s njim, njegov dah na licu mom. Sreća, njegov korak, njegov glas, snježni poljuci kroz noć. Sasvim jednostavno, on je sve što tražim još od života sada svog, jer s njim doživjela sam sve, sve o čem djevojka tek sanja, iz priča drugih ljudi to je sve. Vječno zna, ma kakav bio on je moj. Za bezbroj svojih sitnih mana, kad svoju sreću nađeš, onda znaj, pletu se svi u život tvoj. Ma što god reki sad, on će ostat tvoj.
Koji se nađu u opasnosti. Inspiriše nas.
Ljubav prema životinjama.
Važna nam.
I bezbednost ljudi.
Naše ekipe su svakodnevno na terenu.
Intervenišu sa visina, iz dubina.
U vodi i na ledu.
Nije lako, ali je lepo biti deo vas.
Animal Rescue Srbija proslavio godišnjicu postojanja. Aleksandar Gavrić priča o jednom njihovom danu, kako to izgleda, i evo na primjeru spasavanja psa Mrvice.
To je akcija koja traje 11 sati. 9 sati smo mi vadili jednog psa iz rupe, kopali smo to, mnogi znaju za tu priču, i 2 sata smo još trenirali tog psa. Evo da vidite, tog psa dođe ovde, to je pas koji je bio štene, uđite unutra samo. Evo ga Mrvica, znači to je pas koji je bio mali, mali pas, koji je manji od mačke. I koga smo spasavali, 9 sati smo ga vadili iz te rupe, znači na kraju smo ga izvukli, on je bio već mrtav, znači jednostavno bio je potpuno, znači u tom stanju mrtvila i uspili smo nekako da ga povratimo u život. I on je završio kod ove iste porodice, Šijana, mama, 4 djece i tate tamo u pozadini, znači verujte mi da nije mogao bolje da završi, na bolje mjesto. Ovo nije samo zahvalnica porodici Šijan i Šijan Company, nego i Mrvici koji je tu sa nama i koji nam ulepšao ovu manifestaciju. I stvarno, evo kažem, to je taj seranje zbog koga smo se mučili čitavih 11 sati. Ali evo, vredilo je, vidite sami da je vredilo mučiti se za njega, i ako treba više. A bio je bukvalno, kažem, u mrtvom stanju, da smo ga izvukli, jednostavno, vidjet ćete te snimke, on je visio već mrtav, onako, da mislili smo da nije živ više. Mislili smo da smo zakasnili bukvalno za 5 sekundi, znači, to su bili bukvalno kao na filmu minuti. Još nije zašla Ars Patrola njemu, bit će Ars Patrola njemu, to je sigurno da će biti posebna emisija samo o njemu, zato što je, stvarno kažem, onako, nevjerojatna akcija. Ko na filmu, eto. Dakle, mi je neko pričao tada kako je tekla akcija i kako se završila, koliko je situacije bilo i tih trenutaka da je mogo sve da krene po zlu, ja bih mu rekao da izmišljaš, to je hollywoodski film. Nemoj da pričaš takve stvari, to samo na Hollywoodu postoji, to tako samo izmišljaju i namještaju fore. Međutim, samo se desilo sve tako kako ćete vidjeti u filmu.
Ovo udruženje apeluje da se tokom novogodišnjih i božićnih praznika uzdržite od bacanja petardi. Animal Rescue Srbija timovi svedoci su posledica koje bacanje petardi može imati na životinje. Najčešći slučajevi koji pristižu na dispečersku ARS liniju tokom novogodišnjih praznika su psi koji upadaju u šahtove, izgubljeni ljubimci koji se ne vrate kući, povređene životinje i sl. I sve se to javlja kao posledica straha životinje koja beži kad čuje zvuk pucnjeve petardi. Prirodni nagon životinje je da pobegne, sakrije se i zaštiti sebe od potencijalne opasnosti koje preti. Animal Rescue Srbija apeluje na građane da pre nego što upale petardu ili vatromet razmisle kako to utiče na naše komšije, kakav primjer dajemo našoj deci, kako to utiče na preostali živi svet sa kojim delimo okolinu u kojoj živimo. Ujedno vlasnicima pasa savjetuju da ih ovih dana šetaju na povocima kako ne bi usled straha od petardi pobegli. Iskoristimo ove praznične dane da svetu oko nas počnemo da činimo što više dobrog, kaže se u saopštenju ARS-a.
I got sunshine
what can make me feel this way. It's my girl talking about my girl. I've got so much loving, all the bees in the me. I've got a sweeter song that I can sing, the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl.
Polemisalo se u 2017. godini sa Darwinom skoro 160 godina od izlaska knjige Poreklo vrsta. Rečeno je mnogo toga što je ličilo na reality, a ja biram da vas na to priču podsetim iz ugla biologa, dr. Biljana Stojković.
Same prirodne nauke, uključujući naravno tu i biologiju kao ključnu za razumevanje života, imaju jako dobra obrazloženja, dokaze, objašnjenja kako ovaj život ovakav kakav jeste danas je i nastao. Ja bih tu prvo morala da kažem da imamo jako dobra saznanja o tome kako je život nastao iz nežive prirode i to se ovde potezalo kao argument da mi o tome ne znamo ništa. Nalazimo se na hemijskom fakultetu. Eksperimenti prebiotičke hemije su užasno važni i jako brojni, posebno poslednjih godina, koji govore o tome ne samo kako su nastali prvi mali molekuli od kojih su kasnije nastali veliki biomakromolekuli koji danas zapravo čine život, a tu spadaju naravno i aminokiseline koje su u petici i pominju, ali mnogo bitnije od njih jesu i komponente informacionih molekula, dakle RNK i DNK molekula, lipidi koji čine naše membrane. Eksperimenti prebiotičke hemije su nesporno pokazali da je to prilično jednostavna stvar, nastanak tih molekula. Nama ti molekuli dolaze iz svemira, dakle ta prebiotička kuhinja izgleda jako dobro radi i u svemiru, dakle tu nemamo nikakav problem. Takođe razumemo kako uz dodatak energije vrlo različitog tipa i UV zračenja i elektriciteta, uz katalizu, metalnu katalizu neorganskih molekula, gline i ostalog, može da se desi polimerizacija. Sad ja možda idem u prevelike detalje, ali prosto hoću da podcrtam ponukana celom ovom pričom iz peticije, da tu ne vidimo čudo, da zapravo možemo da rekonstruišemo događaje koji su se dešavali. To nisu brzi procesi, to nisu jednostavni procesi, ali su nekako očekivani. Dakle, postoji nešto što se zove kontingencija hemijskih i fizičkih procesa, samim tim i bioloških, je nakon nastanka tih prvih sistema koji su imali vrlo male rudimente onoga što zovemo živi procesi. To je zaista vodilo jednom ozbiljnom usložnjavanju i postepenoj izgradnji onoga što danas vidimo i čemu smo prisustvovali. Znači ono što je Darwinova teza tu bila, njegove osnovne koncepcije jesu prvo jedinstvo života. To je dakle od milijarde i milijarda pokušaja nastanka nekog živog sistema, mi smo došli do nekog sistema koji danas zaista postoji. To ne znači da su živi sistemi morali da izgledaju ovako kako danas izgledaju, niti su molekulski procesi morali da izgledaju ovako kako danas izgledaju. Znači da su iz trenutka u trenutak vrlo različiti hemijski i fizički uslovi usmeravali na neki način ove procese da bismo došli do organizama kakvi danas postoje. Tu pre svega mislim na ovu osnovnu molekulsku mašineriju. Strašno puno fosila koje vidimo i koji su veoma stari uopšte ne znači da se oni nalaze u našoj liniji porekla, bilo da pričamo o ljudima ili bilo kom drugom živom stvoru. To su, možemo pretpostaviti, i poneki neuspešni pokušaj postanka života, ali neki od njih su se pokazali definitivno uspešnim i to vidimo i danas. Sve do pre 1,5 milijardi godina život je bio jednoćelijski uz male kolonijalne oblike. Pre pola milijarde godina tek se dešava zaista velika eksplozija višećeličnosti i to zovemo kambrijska eksplozija. I to jesu višećelijski organizmi koje danas u stvari vidimo. U tom periodu od pre 540 miliona godina, dakle, mi imamo nastanak i postepenu diferencijaciju ovolikog diverziteta koji danas vidimo. To uopšte nisu za nauku tajne i jedino neko ko ne želi zaista da to razume i da malo uđe u tematiku će imati problem da to shvati. Dakle, mi smo ovde suočeni sa ljudima koji u stvari ni ne žele da razumeju evoluciju, odnosno evolucioni proces, i to jeste ovde osnovni problem bio od samog početka. Mi smo bili suočeni sa jednom karikaturom evolucije, a onda su svoju viziju evolucije napadali argumentima koji su takođe naučno besmisleni. I to je izrodilo ovakav problem i, ja moram reći, frustraciju svih nas. Jer zaista je to priča na dva različita jezika, neprihvatanje bilo kakve argumentacije, i to jeste bilo, ja moram reći, bolno, za mene veoma potresno. Nije neočekivano, jer su ti napadi u stvari kontinuirani, samo tek ponekad izađu ovako i buknu u javnosti.
Kein Amerika zu kommen, hab ich kein mir gespart, hab gedenkt darauf zu werden und verlassen sich abort. Hab gehad zwei schöne Päts, wie jeder Frimmerit. Zum Saffen statt der Bord, hab ich die Päts euch getnit. Wird ihr mir fragen, Deutsch, wie kann das sein? Wie kann das sein? Der Terz, der Fing, ist lieber freie Mann. Wat, wir machen, es ist Amerika. Du in Land und Pitz, mit sich das Wat kan je maken, ze is Amerika. Ach, viele der je hat den Pony mit den Gäum. Als von Bees, dort seht men, bei keinem niet gespart. Dort trogen sich die Pelech, alle Mädlech gar. Wat kan je maken, ze is Amerika. Ze is Amerika, in wat kan je maken. Als do in Amerika is ooit ding verkeerd. Die Männer, sie schäven sach und die Weiber sprotzen Bett. Was denn ihr macht, es ist Amerika. Oi, Amerika in Bolschenitsche wohnt. Nachher kommen 10 Kinder wie es 40 Punkt zum Jahr. In Amerika ist gar anders, man nimmt sich Zeit und Schirr. Man kann hassen, nicht später, und die Kinder kommen früher.
wird ihm i fragen's Deutsch, wie kann das sein?
Ah, wie kann es sein?
Der Terz, der Film ist lieber Freunde mein Mann, geht ihr mach es in Amerika? Was geht passieren alt, sag ich euch? Was geht ihr mach es in Amerika? Als nur alt man sich doch mit jeder Sach. Dort zieht man zu schämen, nichts wenn's ist auf gewiss. Der Fahr macht mir nicht hassen, zusammen mit der Brüß. Was geht ihr mach es in Amerika? Es ist Amerika, was geht ihr mach? Was hosche kann er finden, hier wer heim nach mir geht? Ich schäme dort hier ein Wiegele, mit der Kind euch und gegräht.
Ecco. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. God knows to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. In her eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing.
the only one who could ever reach me. Was a child of a preacher man, the only girl who could ever teach me. Was a child of a preacher man, yes she was, she was. She was a sweet talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
I ptice imaju nesreću da su profitabilne, i to uglavnom kad su mrtve. Iako zakonom zabranjene, kod nas se koriste vabilice, a što je apsurd, nije zabranjena njihova prodaja, već samo korišćenje. Građani Beograda i Novog Sada imali su priliku da saznaju šta su vabilice i zbog čega ne bi trebalo da postoje. Čućete ornitologa doktora Vojislava Vasića.
Vabilica je nešto što su izmislili loši lovci. To je najpodliji, najpodmukliji način da ubijete neku pticu, to je da je i pošaljete lažnu poruku glasom njenih saplemenika da može da slobodno sleti, da siđe u ovo polje, jer je bezbedno, nema lovaca. I kad one slete, tu ih čekaju lovci. Tako najgori lovac može da se namlati prepelica pomoću ovog zvuka signal pticama da je bezbedno. I zato ne samo da su zabranjene vabilice, da to spada u krivolov, znači nedozvoljeni način lova, nego je to meni odvratno, prosto nečasno. I ovaj protest koji je organizovalo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ima cilj ne samo da skrene pažnju građanima na to bezakonje u lovu, nego da ih upozori da ako pristaju na to, oni pristaju i na podlost, na stalnu podlost i na stalno bezakonje. Ja nisam došao zato što mi je žao prepelica, što bi se rasplakao nad onim prizorima kad prepelica u krvi i blatu izdiše u agoniji jer je zrno sačme raznelo utrobu. To je strašan prizor, ko nije video, ne treba ni da gleda. Ne, ja nisam došao zbog toga. Ja sam došao kao svesni građanin da kažem da ne pristajem na toleranciju ovog bezakonja i ove podlosti. I uvek se kaže da inspektori ne rade svoj posao jer ih je malo. Pa dobro, ako ne mogu da rade svoj posao, zašto ne rade nekih posao koji mogu da rade? Ako ih je malo, zašto ih nije više? Kaže, nema para. Pa jeste tražili pare od raznih međunarodnih fondova za ovakve stvari, za ekološke probleme, za transparentnost, za borbu protiv korupcije, jer sigurno je u pitanju i korupcija, čim se toleriše, čim inspektori tolerišu ovo bezakonje, znači za to se može dobiti pare. Nisu problem pare. Problem je upravo ta naša nespremnost da uvedemo zakonitost. Ja sam čuo da se kaže da vladavina zakona nije naš prioritet. E pa za mene jeste. I zato sam došao ovdje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Thank you.
mračne noći, pogledaj u moje oči, tamo vidjet ćeš sve, osjećaš istu patnju, zar ne? Stani i oteraj sad ovaj nemir, ne želiš biti sličan meni, da te progoni bol i tera na to da vrištiš u noći. Trekavac se budi, čuvajte se ljudi, stigli crni dani, kurve narkomani, prljavi šandari, lažni poglavari, tako stoje stvari u našoj mesari.
U našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari.
Kada bih mogao pred sunce stati, još jednom svetlost ugledati, da osjetim to, podignem glavu i oteram zlo, tada bih lako mogao da poletim i za trenutaka se setim koliko malo mi treba da stignem do neba.
Trekavac se budi, čuvajte se ljudi, stigli crni dani, kurve narkomani, prljavi šandari, lažni poglavari, tako stoje stvari u našoj mesari. U našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari.
O društvenoj odgovornosti i odnosu prema prirodi govorit će dekan Šumarskog fakulteta, profesor dr. Ratko Ristić. Iz njegove priče se vidi sve. I gde smo, i kakvi su, ali i kakvi bismo mi mogli da budemo.
Osjećaj građanske odgovornosti započinje sa poštovanjem šuma. A to je izgovorio Denis de Rougemont, on je bio filozof, sociolog i futurista, švajcarac, prijatelj Roberta Šumana i Arnolda Toynbija. To je ono društvo koje je smislilo koncept Evropske unije, a posle Robert Šuman bio i predsednik one komisije za drvo i čelik, embrion Evropske unije. I taj Denis de Rougemont je govorio o tome da Evropa treba da se ujedini na apsolutnoj ravnopravnosti evropskih naroda, da ta evropska zajednica treba da bude tako koncipirana, mi znamo kako to izgleda danas na našem primeru, i govorio o tome da mora biti zasnovana na beskompromisnoj zaštiti životne sredine. Dakle, ta dva osnovna postulata Denis de Rougemonta nisu baš primenjena u funkcionisanju Evropske unije danas, ali ostaje to pitanje koliko smo mi odgovorni i da li mi imamo taj osjećaj građanske odgovornosti kada je priroda u pitanju. Naveo bih samo nekoliko vrlo intrigantnih primera koji su predstavljali totalnu destrukciju životne sredine, nažalost, pod zaštitom države i u ime države. Recimo, razvoj skijališta Stara planina, gde su prekršeni svi mogući domaći i međunarodni zakoni. Gde je, recimo, redukovano stanište jednog endemita, Campanula caliciliata ili krilasti zvončić, gde je ugroženo preko 15 nekih biljnih i životinskih vrsta sa crvene liste IUCN-a i zbog toga niko nije odgovarao. Sad u ovom trenutku imamo jedan opšti nasrtaj na Staru planinu koja je jedan od nosilaca našeg biodiverziteta, pa i evropskih nosilaca biodiverziteta, sa željom da se tamo prave neke mikrohidroelektrane. I govori se o preko 60 zahteva. Ti objekti redovno dovode do uništavanja autohtone populacije biljnog i životinskog sveta u tim vodotokovima. Uvek je u pitanju privatni interes koji se naravno uvek lepo maskira nekim višim interesima, kao što je neka strategija o energetici, pa neki alternativni izvori i tako dalje. Šta imamo na području grada Beograda? Trenutno se ne dešava ništa spektakularno loše, ali stalno postoji opasnost od nasrtaja na Adu Ciganliju. Naime, oni koji šetaju Adom, a verujem da smo svi tamo manje ili više, znaju da tamo postoje neki golf tereni. Ti golf tereni imaju nekih 9 rupa, a treba im 18 da bi po svetskim standardima mogli da okupe svetsku elitu pa da ljudi uživaju u golfu. Jedini način da oni obezbede još tih 9 rupa jeste da se šire na vodoizvorištu. Jer Ada, pored toga što je najvažniji sportsko-rekreativni centar, ta zona je deo najvažnijeg vodoizvorišta Beograda, podzemnih voda. Jedini put širenja golf terena je da se iskasapi šuma prema Savskom nasipu, da se proširi to za još 14-15 hektara i tu je vidljiv jedan koncept potencijalne socijalne nepravde, jer tokom leta, kad vi imate na Adi u jednom trenutku preko 100.000 ljudi na 17 hektara plaža, u istom tom trenutku na 14 hektara golf terena imate 50 ljudi. Pa gde je tu koncept društvene pravde? Onda ima malo, pa provejavaju ideje da pravimo hotel ekskluzivni s ne znam koliko zvezdica na Adi Ciganliji. A tamo, recimo, postoji stanište za 250 vrsta gljiva. 5 do 10% evropske populacije neke ptice koje se zove mali gnjurac i tako dalje. Setimo se, recimo, pokušaja da se u okviru parka prirode Mokra Gora otvori eksploataciono nalazište nikla. Znači, to je bilo 2007. godine. Nažalost, naša tadašnja ministarstva su izdala neke dozvole koje su omogućile istraživanja i jako malo je falilo da se krene u eksploataciju, pa se onda javnost pobunila, akademija, stručnjaci, čita taj deo zapadne Srbije, pa do toga nije došlo. Međutim, to su sve neki rizici koji stalno vrebaju i ta percepcija životne sredine, potrebe da je očuvamo, ako se ne uveže sa kulturom, ako kultura ne preuzme svoju ulogu da svakom pojedincu objasni šta nama znači naš životni prostor, šta nama znači naša priroda, teško da ćemo zbog raznih interesnih grupa, zbog raznih lobija uspeti da očuvamo ono što je najvrednije u našoj prirodi. Dakle, ako kultura ispuni svoju misiju da ideju o zaštiti života sredine transponuje na najširem nivou, ako budemo imali potpunu masovnost i taj javni senzibilitet koji je orijentisan ka tome, to će biti moguće. Moramo zaštititi prirodu da bi mi opstali. Vi se sećate majskih poplava iz 2014. godine, kada je pola Srbije plivalo, direktna materijalna šteta 1,7 milijardi evra, preko 50 poginulih ljudi, negativan rast društvenog bruto proizvoda. Jeste se desio redak meteorološki fenomen da se formirao taj ciklon, međutim ta kiša je pala na neka srpska brda i na neke srpske planine. Pre toga decenijama se po tim planinama kasapila šuma. Erozija zemljišta je delovala na tom ogoljenom zemljištu, uništavala pokrivač koji je mogao da primi te padavine. Odnosno, da su nam te šume bile u boljem stanju, mi bi razmere te majske katastrofe osetili u daleko manjoj meri. I tu je veoma važna uloga kulture, veoma je važna uloga nacionalnih televizija sa ovom nacionalnom frekvencijom, da ljudi jednostavno upoznaju prostor u kome žive. Najrazvijenije zemlje sveta jednostavno ignorišu neke dokumente, evo Amerikanci neće potpišu onu deklaraciju o smanjenju emisije CO2, jer to njima ne odgovara. S druge strane, oni su najveći zaštitnici sobstvene životne sredine. U isto to vreme, Skandinavci najavljuju nultu seču drveća, znači oni su najavili posle 2027. neće više seku drveća. Oni mnogo štite životnu sredinu, koriste alternativne izvore energije, zdravo se hrane, stalno su u prirodi, međutim, nije im strano da koriste drvnu građu iz Amazona i drvnu građu iz Afrike. Nisu gadljivi na rumunsku bukvu, a i na sirovinu koja dolazi sa ovog prostora. Ja sam lično vrlo skeptičan prema mogućnosti unutrašnjih samopročišćenja čitave ljudske civilizacije, pogotovo onih najrazvijenijih, kako bi došli do spoznaje da moraju da smanje apetite, moraju da obuzdaju sobstvenu potrebu za materijalim. I, nažalost, to izgleda nemoguća misija, jer teško je naći nekoga ko će se odreći onoga što ima da bi onaj tamo koji nema ništa malo napredovao. I veliko je pitanje kako će se sve to odraziti na globalni ekosistem i šta će se dešavati na ovom našem prostoru.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
No, they can't take that away. soft key. We'll hide my dreams. Nothing can take that away from me. We may never ever meet again on the bumpy road to love.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, 9 sati i 22 minuta. O našem odnosu prema prirodi sa posebnim osvrtom na apsurde koji nam se dešavaju govori profesor dr. Milan Veljić, upravnik botaničke bašte Jevremovac.
Sve se svodi na naše učešće u ugrožavanju i kulture, kulturnih i prirodnih dobara. Mi se trudimo da održavamo jedno zanimljivo i kulturno i prirodno dobro. Botanička bašta je zaštićeno i prirodno i kulturno dobro. Trudimo se da ga održavamo. Ali verujte, to održavanje kulturnog i prirodnog dobra košta puno. Košta puno kroz ljudstvo, jer treba puno ljudi, a reći vam jedan kuriozitet. U ovom trenutku Botanička bašta nema zaposlenog ni jednog baštovana. Gospodo, da čujete svi da Botanička bašta Jevremovac u centru Beograda trenutno nema zaposlenog ni jednog baštovana. Toliko o onome šta je neophodno da jedna institucija opstaje. Znači, zašto nemamo ni jednog baštovana? Pa vi znate već koliko godina važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Znate kolike su plate zaposlenih u javnom sektoru sa tim obrazovanjem srednja škola, naši radnici imaju 22.000 platu, on treba 8 sati da radi za 22.000 plate. Danas konkretno potpisujem za jednog radnika koji je našao bolji posao, ostajem bez jednog rukova sa mašinama i jednostavno mi ne možemo da primimo sledeće. Ili ćemo da kršimo zakone koje ova zemlja propisala ili pravila koje je propisala, ili ćemo da zatvaramo kapije kao što je zatvoren na Narodni
muzej nije zatvoren, moramo odmah da intervenujemo.
Da, da, ja se izvinjavam, ali kao što su neke institucije zatvorene, mi dolazimo u situaciju da neku instituciju potencijalno, zbog nekih, ajde kažemo možda banalnih stvari moramo da zatvorimo, naravno dok je biološkog fakulteta i nas iz Botaničke bašte to se neće desiti. Ali tema koja se nameće na kraju svih ovih diskusija, sve je nama poznato, sve vidim da svi razumemo gde su problemi, šta su problemi, dolazimo do onog poslednjeg. Koliko košta, kako da se dođe do sredstava, da se pokriju troškovi održivog razvoja, održivog korišćenja. Ja ću vam pomenuti samo dva zaštićena prirodna dobra koja ja više ne bih, ajde da kažem, otišao tamo. To je Đavolja varoš. Radio sam elaborat svojevremeno za zaštitu Đavolje varoši. Kad sam zadnji put otišao tamo, Đavolja varoš, ostali su samo stubovi od Đavolje varoši i ništa ostalo, čak su i onaj crveni izvor uništili. A trenutno je u ugroženom stanju tepih livada na tari. Znači, Đavolja varoš se koristi, nisam siguran da se održivo koristi, da će moći izvesno vreme da se... A tepih livada na tari je ugrožena i iz klimatskih, ali iz tog aspekta korišćenja turističkog. To su samo dve stvari. Da ne pominjemo Staru planinu i Jabučko ravnište, gde je tresetište koje je ugroženo. Naravno, ljudi koji nisu biolozi, oni vide šta je to jedno tresetište tamo. Ali na tom tresetištu, gospodo, ima od 150 do možda i 500 vrsta biljaka ili životinja. Uvac, konkretno sam radio za svoj doktorat, skoro 900 vrsta sam zabeležio na tih 190 km uvca. I to nisam obilazio jezera i one baš nezgodne. Ali zamislite koliko toga mi u ovoj zemlji imamo, što ne znamo šta imamo, za sve to opet treba da se uloži nešto da bismo saznali pre svega šta ima. A onda kad saznamo, kao što smo saznali šta sve imamo u Đavoljoj varoši, treba to i zaštititi pre svega od nas samih. Znači, ja bih voleo da kada bismo mogli jedan okrugli sto, da organizujemo baš na ovu temu, na kraju koliko to sve košta, ko treba i kako treba da pomogne da se održi priroda koju nam je neko ostavio amanet. Nije nam je ostavio da je uništavamo, već da je održavamo.
Ono što je obeležilo 2017. godinu, a nastavit će se i u narednoj godini, je sveopšti napad na reke, a sa druge strane odgovor građana koji su shvatili da prosto neke stvari moraju da uzmu u svoje ruke. Planirane su stotine malih hidroelektrana u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, pa i Sloveniji, za koju smo mislili da se zna neki red, a posebno zakon. I svuda je isto. Pod parolom težnje za obnovljivim izvorima energije uništavaju se čitave reke za mrvicu kilovata. A kada se sve sabere, a ne treba biti neki matematičar za ovu računicu, na dobitku su pojedinci u ulozi investitora. Građani mesne zajednice Temska doneli su odluku o zabrani izgradnje derivacionih hidroelektrana. Skupština opštine Brus poništila je lokacijske uslove i građevinske dozvole, a Upravni sud odlučuje da odbaci studiju o proceni uticaja za hidroelektranu Brodarevo 1 i 2. Izgradnje tu neće biti, bar ne za sada. A šta treba znati o derivacionim hidroelektranama, koje su čest izbor investitora na rekama, i to uglavnom onim koje se nalaze u zaštićenim područjima? Goran Tokić.
Ja bih se fokusirao na jedan uži problem koji je trenutno sklonjen od očiju javnosti i dešava se daleko od Beograda. U pitanju je najveća ekološka katastrofa koja je pogodila naše reke u istoriji Srbije. Reč je o izgradnji derivacionih hidroelektrana. Pretpostavljam da mnogi od vas znaju šta su derivacione mini hidroelektrane. Za one koji ne znaju, reč je o tome da se pored reke u dužini od recimo 2, 3, 4 km stavlja cev, gde se pomoću vodozahvata stavlja veoma često 90 ili 100% vode, tako da reka bukvalno presuši. Postoji plan da se izgradi u Srbiji 700 mini hidroelektrana, od kojih je dobar deo derivacionog tipa. Dakle, govorimo o tome da Srbija može da izgubi nekih 2, 3, 4 hiljade kilometara reka da nestanu sa geografske karte Srbije. Pošto sam ribolovac koji često boravi na tim planinskim rečicama i peca pastrnke, imao sam svojim očima da vidim kako to izgleda. Dakle, imate divnu planinsku reku, gustu, neprohodnu, i onda jednog dana dolazi teška mehanizacija koja u dužini od nekoliko kilometara posiče svo drveće. Onda se pored reke kopa kanal gde se gradi cev. Dakle, od jedne divne prirode dobijamo 4 kilometra nečega što podseća na gradski kej. Sve se to dešava u planinama. Zatim se reka gura u tu cev, a ostatak vode, navodno, treba da teče nekim biološkim minimumom. S obzirom da je proizvodnja struje direktno srazmerna protoku vode, a da time gazduju privatne firme, oni veoma često bukvalno 100% reke gurnu u tu cev. Imamo apsolutno ekološku katastrofu gde 4 km reke presuši. Teče recimo u proleće dok su bujične vode, kad ta cev ne može da primi svu vodu, ali već negde avgusta meseca, septembra uvek, ali često već jula meseca, reka potpuno presuši. Sada ću probati u najkraćim crtama da vam iznesem posljedice svega ovoga koje možda nisu tako javno vidljive, malo su skrivene možda od očiju nekoga ko se ne bavi problematikom. Poznato je da je prvi korak ka formiranju poplava erozija. Erozija nastaje sečom drveća. Oni da bi ugradili jednu takvu cev i seku bukvalno 10, 20, 30 hiljada drveta, kada dođu velike prolećne kiše, a reka, umjesto da poplavi tamo neka brdska planinske predele, gdje se zove neke mala plavljenja u planinama, se sjuri kroz tu cevu niziju. Zamislite sada recimo takvih 500 cevi koje sjure veliku planinsku vodu u niziju. Šta dobijamo? Ako se to radi već urađeno na masivu planine Vlasine, radi se u najveće na Koponiku, sad je sledeći u nizu Stara planina. Veoma lako možemo da dobijemo recimo poplavu recimo negde pored Velike Morave u Ćupriji. Zato što je 500 rečica koje bi trebalo da poplavi neku planinu gore, odnosno priobalja neka neprohodna, se sjurilo kanalima u niziju. To je jedan problem. Drugi problem koji su već osetili građani mnogih sela, jer kada vi stavite vodu u vodonepropusnu cev, vi sprečite prirodne tokove voda koje treba da idu kao podzemne vode. O tome se govori u dokumentu koji sam ja skinuo sa sajta Ministarstva upravljanje vodama. Recimo, prve dve stavke kažu načelo održivog razvoja. Između ostalog da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, odnosno da se obezbedi korišćenje vode zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloženih vodnih resursa po količini i kvalitetu. Mi dakle trenutno imamo situaciju da našoj deci ne da ćemo staviti zagađenu vodu, nećemo uopšte da im ostavimo reku. Oni neće videti recimo kako izgleda reka Temska, ili reka Visočica, ili reka Vlasina, ili Jošanička reka već gurnuta u cevku na severnoj strani Koponika. Dakle, naša deca te reke neće videti uopšte. Remećenje tih podzemnih tokova voda ima direktne uticaje koji se vide u roku od par meseci. Ljudima u selima presušuju arterski bunari, zato što te planinske rečice imaju porozna korita. Kada vi stavite vodu u vodonepropusnu cev, ona ne plavi podzemne izvore. Ljudima u selu presušuju arterski bunari, nemaju dakle da navodnjavaju voće i povrće, a što je još zanimljivije, ono što se ne vidi baš u roku od par meseci, jer podzemna voda može da putuje 2-3 godine. Doći će do toga, uveren sam u to, da će početi da presušuju izvori pijaće vode u Srbiji. Ne možete planinsku vodu da cevima sjurite u niziju i da očekujete da planina posle ima izvor pijaće vode. Ovo što se trenutno radi će direktno voditi ka tome. Dakle, nestaće izvori pijaće vode, a poplave će biti veće kad god budu bujične kiše. Ovde se nisam dotakao problema ekologije, direktno uništavanje vodenog staništa. To je cela jedna problematika koja je, ja mislim, savršeno jasna ako reka nestane sa lica zemlje, da uopšte ne govorimo o zagađenju, govorimo da jednostavno nema više vodenog ekosistema. Samo bih napravio za kraj kratku paralelu između nekadašnjih načina kako se proizvodila električna energija izgradnjom akumulacionih jezera i ovog sadašnjeg načina gde se pored reke stavlja cev. Opšte je poznato da akumulaciona jezera mogu da budu dobra u borbi protiv poplava ako se jednostavno sa niskim vodostajem dočeka poplavni talas. To se i dan danas radi u Srbiji. Sa ovakvim hidroelektranama mi nemamo ništa od toga. Šta više, poplavni talas je veći jer se voda brzo sjurini iz cevu niziju. Druga stvar, na ovaj način mi gasimo izvore pijaće vode, a kada se pravi akumulacija na jezero, isto je poznato ljudima koji žive u planinskim predelima, da nakon izgradnje planinskog jezera veoma često se jave neki novi izvori. Dakle, mi imamo višak vode, a naravno i samo planinsko jezero je ogroman izvor pijaće vode. Dakle, umesto da radimo na očuvanju izvora pijaće vode, mi ih uništavamo ovom problematikom. Dakle, želeo bih samo da postanete svesni ovog problema koji je veoma ozbiljan. A na kraju se svodi na to da neko nekim kanalima, neka privatna firma dobije mogućnost da gradi takvu derivacionu hidroelektranu, da bi nakon toga ona tu struju prodavala EPS-u po nekim višim tarifama, dakle praktično unište prirodu Srbije, onda građanima Srbije prodaju takvu struju. Dakle, građani Srbije praktično nisu dobili ništa osim uništenja.
Srbija je dobila, kažu, dobar zakon o dobrobiti životinje još 2009. godine. Mnoge odredbe se ne poštuju, inspekcije ne postupaju onako kako je propisano, kazne za maltretiranje životinja su male, uglavnom se ne izriču, a i ako postoji sudski proces, uglavnom zastari. Ono što je jedan od uspeha aktivista za zaštitu životinja je što bar je estrada shvatila da živa bića ne mogu da budu eksponati na koncertima i u spotovima. Tome je prethodio slučaj o kome govori Milica Ranković iz organizacije Feniks.
Bila je promocija albuma Seke Aleksić na Splavu. I ona je imala tu dva vuka, jedan u kavezu, nekom malom kavezu visio je od ozgo kao ptica, a drugi je ležao na klaviru. I sad u toj atmosferi trešti muzika, lete neke plesačice po vazduhu, vatromet, ona svira po klaviru i vuk leži onako potpuno, ništa leži. Kao drogiran, da. I mi podnesemo prijavu. I to bude, čitav cirkus se napravi od toga, ona izađe u medije, mi nju napadamo, mi pravimo sebi reklamu, mislim, jedna tako priča. Ali nema veze, istrajali smo mi u tome, pratili smo prijavu. Poenta je u tome da pratimo prijavu, jer ako vi ne pratite prijavu, ona nekako nestane. Odnosno, ostane u nekoj fioci, na nju se ne reaguje, ništa naši nadležni, naravno, uopšte ne reaguju, ni na šta, na naše prijave, ali kad ih gnjavite, kad ih zovete svaki dan, kad ih podsjećate šta je njihov posao, da treba da ga rade za svoju platu i tako, onda oni, ako su dobro raspoloženi, onda oni i reaguju na tu prijavu. I tako je ta inspektorka reagovala i onda je to je nastao jedan čitav cirkus. Nisu mogli da je nađu, iako žena javna ličnost, ali nije na toj adresi na kojoj su oni mislili, pa nije tu, pa nije ovde, pa nije tamo, pa su je mesecima tražili. Najzad su je našli. E, onda je zakazano ročište gde je ona tužila nas, zato što smo je napljuvali. Otprilike, nije lepo to što smo rekli, pa smo mi tuženi. I trebalo je na tom ročištu da se svi pojavimo, pa se nije ona pojavila. Pa je to trajalo prilično dugo. Pa je inspektorka nju i dalje tražila. E, onda je umeđu vremenu našla dresera Sirkovića, koji je iznajmio dotičnog vuka. Onda je on rekao da to nije vuk i da nije ugrožena divlja životinja, znači otpada prijava. Kako nije vuk, to je pas, on je našminkao psa. Premazao ga je malo, ofarbao ga i to je pas. Onda je nastao novi problem, kako znači on laže. Ona u stvari je obmanula javnost, obmanula je svoje fanove. Mislim, cela ta priča...
Fanovi oču vuka.
Fanovi su mislili da je to vuka, ono je bio pas. Onda je ona, odnosno ne ona, nego njen pravni zastupnik rekao da ona nije znala. Da ona u stvari uopšte nije znala ni koja je to agencija koja je iznajmila tog vuka, odnosno psa. Da ona jako voli životinje i uopšte, mislim, to je trajalo čitave godine i na kraju se završilo tako što to nije vuk nego pas i da on uopšte nije bio drogiran nego je dremao, a mi sad ne možemo to ni da dokažemo jer mu nismo uzeli krv i tako, mislim. A dozvola? Dozvole nije bilo, pa dozvolu ona nije ni znala da treba da traži dozvolu, pa tražit će ako sledeći put to bude. Tako, mislim, to je uopšte...
Ali nije više.
Ali poenta je u ovome, što je ta prijava odigrala jednu jako važnu ulogu, a to je edukativna uloga, što je drugi cilj svake prijave, da ona nije održala najavljeni koncert sa puno životinja. Tu je trebalo da budu i tigrići, i lavići, i medvedići i neke ptice da lete po sceni. Toga nije bilo i još jedna naša pevačica je u to vreme isto najavljivala svoj koncert sa životinjama na sceni i ona ga nije održala. Tako da, eto, ipak neka korist od toga se desila da imamo u stvari situaciju da su ti ljudi shvatili da im to ne ide u prilog, da maltretiraju životinje, pa su povukli te svoje izjave, odnosno jednostavno je to prestalo. I od tada stvarno možemo da to primetimo, da zaista niko od njih nije pravio nikakav koncert sa životinjama.
A šta se desilo sa bebom majmunom i silnim životinjama u realitiju Zadruga? Milica Ranković i Nataša Vukmirović.
Pa šta se desilo? Nestale su. Sve životinje su nestale.
A domaće životinje su i dalje tamo.
E, to ne znam.
Pa nemamo tu informacije.
A za to se ne može pogledati nešto?
Dobro, pa kako da ne, pa...
Pa
i
to prijava je, se
prijava
na sve,
je podnata za svih da. 70 životinja.
Na sve, da, da. Na sve se odnosi prijava i oni su otišli tamo i ništa. Nataša je objasnila sve te postupke inspektora koji su potpuno nesuvisli. Inspektorka izađe na teren, po prijavi da je, na primjer, pas u lošim uslovima, na suncu, sve to vidi se kroz ogradu i tako. Ona je izašla na teren, došla je do kapije, zazvonila je, niko i nije otvorio i ona se vratila u kancelariju i rekla kako nije mogla da uđe. Činjenica je da ona ne sme da provali, to je tačno. Ali, mislim, nije mogla da uđe i vratila se nazad. To deluje smešno.
Da li možete zamisliti kako dolaze ti inspektori ipak u jednu kompaniju koja je veoma značajna, da kažem, za politički život u našoj zemlji, verovatno onako izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, ali kad moramo baš da dođemo da vas pitamo gde su životinje, i vi kažete nisu tu, dobro, hvala, doviđenja.
Otišli su kod veterinara.
Mi jednostavno pravna država kod nas ne funkcioniše.
Suseda na kopečku, sekaju se o djevečku. U suseda na kopečku, sekaju se o djevečku. Nje sekajte, nje rubajte, teškosti mi nje djelajte. Nje sekajte, nje rubajte, teškosti mi nje djelajte. Teškosti mi ne dělajte, ona je můj. Já jeho dala by sem svoje srdce za něho.
U 2017. godini dvojica ekoloških aktivista Đuro Vavroš i Dragan Pečurica oslobođeni su optužbi. Sudski procesi su trajali dugo i delovalo je da će moć i novac pobediti. Ipak ova dva slučaja pokazuju da može da bude i drugačije i ulivaju snagu svima onima koji se bore za zaštitu životne sredine. Ove godine dobili smo i zasebno ministarstvo za zaštitu životne sredine. Mali znak pažnje od strane države, šansa za građane i civilni sektor i mnogo posla i velika iskušenja za ministra Gorana Trivana.
Ministarstvo u ovom trenutku raspolaže budžetom za ovu 2017. godinu od oko 5 milijardi dinara, što je sramotno malo za moje pojmove, jer smo mi u Beogradu raspolagali budžetom na početku od 500 miliona, pa smo došli do 2 milijarde i kusur, što je odlično za Beograd. Ne treba da nam daju neograničeno pare, ne možemo da ih potrošimo, budimo racionalni. Ali, drugi podatak koji treba da znate, to je da kroz takse i naknade u budžet od strane životne sredine, dakle, mislim na zelene takse i naknade, ove godine će ući oko 10 milijardi. Očekajte. Dakle, mi uguramo u budžet 10 milijardi dinara, a nama neko velikodušno daje 5 milijardi, pa neće da bude. Mislim, mora da bude više, to je sigurno. A ja sam optimista da možemo puno toga da uradimo, samo treba da polomimo državu u tom smislu, dakle mislim državne organe, pre svega jer u ovom trenutku osjećam se onako kao da mi se veruje, ali se ne razume. Razumete razliku? Nije loše da mi se veruje, jer dok god imate nekoga kome verujete, odlično je. Ali ne može država i sistem da opstane na verovanju. Sistem mora da opstane na razumevanju. To je sad moja sledeća, jer sam to tek sad ukapirao. Bukvalno, verujte mi, tek sam sad, ovih zadnjih mesec dana sam ukapirao, jer sam ja lično negde stanu u tom epicentru zadnjih godina, skoro 10 godina, koliko se profesionalno, dakle, za platu bavim ovim poslom. I onda sam shvatio da svi ljudi sa kojima sam radio, koji su donosioci odluka, na tim višim stepenicama od mene u toj društvenoj hijerarhiji, vidim da mi u stvari veruju, to mi čak i eksplicitno kažu, ali kad sam razmislio ovih mesec dana, ja sam u stvari shvatio da oni baš sve ne razume. I da sledeća stvar koju moj rad da uradim, a ne mogu sam, to moramo kroz mnjenje, kroz štampu, kroz ovo što radimo, da govoreći ove činjenice nateramo ljude da razumeju koliko je ovo važno.
I kada se sve sabere, Kristina Cvijanovi iz Udruženja reciklera ambalažnog otpada rekla je suštinu. Ona je mislila konkretno na svoj sektor, ali ovo se odnosi bukvalno na sve naše probleme.
Ako budemo imali 100 ljudi na pravim mestima, na svim nivoima vlasti kao donosioci odluke, za nas ima šanse. Ako političke strukture ostanu zatvorene i nastave da delegiraju ljude ne po stručnosti, nego po stranačkoj pripadnosti, plašim se da neće imati ko da reši ove probleme.
I u to ime srećna nam nova 2018. godina. Sve najbolje žele vam Milenko Mićanović, Verica Gajević, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević.